Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Partija Jaunā vienotība ārlietu ministra amatam virzīs diplomāti Baibu Braži. Oficiāli par šo lēmumu plāno paziņot pirmdien. Braže nav Jaunās vienotības biedre, bet plāno iestāties partijā. Tā vēsta Latvijas televīzija. Braža pašlaik ir ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece. Viņa bijusi Latvijas vēstniece Nīderlandē un Lielbritānijā. Braža bija arī NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos. Koalīcijas politiķi no Zaļo un Zemnieku savienības un progresīvajiem Bražas kandidatūru vērtē pozitīvi. Saeimas balsojums par Bražas kandidatūras apstiprināšanu paredzēts ceturtdien. Šodien notika Latvijas Zaļās partijas kongress. Zaļā partija ietilpst partiju apvienībā apvienotais saraksts. Kongresā sprieda par Latvijas drošību, vides aizsardzību un tautsaimniecības attīstību. Partijas līderis Edgars Stavars teica, ka Latvijas Zaļā partija ir vienīgā, kas spēj nodrošināt līdzsvaru starp ekonomikas attīstību un dabas aizsardzību. Kongresā sprieda arī par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Pirmdien vizītē Latvijā ieradīsies Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Tā būs Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu aģitācijas vizīte. Leyen tiksies ar politiķiem, studentiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Leyen apmeklēs arī dronu ražotni. Leyenas pārstāvētā Vācijas Kristīgo demokrātu partija ietilpst Eiropas tautas partijā. Vācija piegādās Ukrainai vēl vienu zenīta raķešu sistēmu Patriot. Divas sistēmas Ukraina no Vācijas jau saņēma. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius un ārlietu ministra Anna-Lena Baerbocka cenšas pārliecināt citas valstis piegādāt Ukrainai vairāk pretgaisa aizsardzības līdzekļu. Amerikas Savienotās valstis izvieto kara kuģus vidusjūrā, lai aizsargātu Izraēlu un tuvo austrumu reģionā dislocētos amerikāņu karavīrus. ASV prezidents Joe Bidens uzskata, ka Irāna uzbruks Izraēlai. Irāna draud Izraēlai atriepties par noglinātajām militāru personām Sīrijā. Izraels armija paziņojusi, ka ir gatava jebkuram Irānas uzbrukumam. Austrālijā vienā no Sidnejas iepirkšanās centriem ar nazi bruņots uzbrucējs noslapkavojas vismaz 6 cilvēkus. Ir daudz ievainoto. Ievainots arī kāds 9 mēnešus vecs bērns. Uzbrucējs rīkojies viens pats un viņu nošāvusi pat policiste. Policija pieļauj, ka uzbrucējs bija terorists. Latvijā kultūras iestādes nenodrošina titrus latviski. Titri latviešu valodā tūkstošiem cilvēku ar dzirdes traucējumiem ļauj izbaudīt kultūras notikumus, bet šādu gadījumu ir maz. Daži teātri nodrošina izrāžu tulkojumu angliski, bet ne latviski. Tiesībsarga birojas vērtēs, vai nav pārkāpta apvienoto nāciju organizācijas konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Tam pievērsīsies arī kultūras ministrija. Jau gadiem par šo problēmu runā vaidzirdīgo un nedzirdīgo cilvēku interešu organizācijas, taču visbiežāk iestādēs aizbildinās ar naudas trūkumu titru nodrošināšanai latviski. Par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra 11 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks un pa laikam līs, vietām iespējams pērkona negaiss, bet rītdienas gaitā no rietumiem debesis skaidrosies. Naktī dienvidrietumu dienvidu vējš 4-7 metru sekundē, dienas vidū vējš iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem un pastiprināsies 7-11 brāzmas 15-18 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 5-10 grādi, rītdienā 9-14, bet piekrastē tikai 7-9 grādi. Rīgā mākoņains pēcpusdienā skaidrosies no rīta un dienā palaikam lietus. Rīgā gaisa temperatūra naktī 7-9 grādi, dienā 10-12 grādu. Laika tips otrais, labvēlīgs.